Розділ другий. Головна вулиця занурена у вечірній туман, вологий і сріблястий. Навколо ліхтарів великі жовті кола. Люди ступають, як по ваті. Вітрини ліворуч і праворуч немов чарівні вогні. Вовк підпливає до нас і знову пірнає кудись у глибину. Біля ліхтарів блищать чорні і вологі дерева. За мною зайшов Валентин Лаєр, хоча сьогодні він і не скаржиться, як робить це зазвичай, але все ще не може забути акробатичного номера, з яким виступав у Парижі й Будапешті. «На цьому доведеться поставити хрест, Ернсте», – говорить він. «Кістки тріщать, ревматизм мучить. Як я не намагався чогось домогтися, мало не непритомнів, але все марно». «Що ж ти збираєшся робити, Валентине?» – запитую я. «Фактично, держава зобов'язана була б платити тобі таку ж пенсію, як і офіцерам у відставці».
«Ех, держава!» – зневажливо каже Валентин. «Держава дає тільки тим, хто вміє голосно кричати. Зараз я розучую з однією танцівницею кілька номерів. Такі, знаєш, естрадні. Публіці подобається, але це все дурниці, і порядному акробатові соромно займатися такими речами. Та що вдієш? Жити якось треба».
Валентин іде на репетицію, і я вирішую сходити разом із ним. На розі Гакенштрасе повз нас пропливає в тумані чорний циліндр, а під ним канарково-жовтий плащ і портфель.
«Артуре!» – кричу я.
Леддергозе зупиняється.
«Чорт!»
– захоплено вигукує Валентин.
«Яким же ти став франтом?»
З виглядом знавця він мацає краватку Артура. Чудовий виріб із штучного шовку в лілові смужки.
«Справи йдуть непогано», –
квапливо каже потішений Леддергозе.
«А ярмулка яка?» –
продовжує дивуватися Валентин, роздивляючись чорний циліндр Артура. Леддергозе, пориваючись геть, постукує по портфелю.
«Поспішаю, маю купу справ».
«А як твій тютюновий магазин? Ти вже попрощався з ним?» – питаю я.
«Ні», – відповідає Артур. «Але в мене зараз тільки оптова торгівля. До речі, чи не знаєте ви якого-небудь приміщення під контору? Заплачу будь-яку ціну».
«Приміщень під контору ми не знаємо», – відповідає Валентин. «До цього нам поки що далеко. А як поживає твоя дружина?»
«Чому це тебе цікавить?» – насторожується Леддергозе.
«В окопах, пригадую, ти дуже журився, що вона в тебе занадто худа. Ти ж більше любиш повненьких».
Артур хитає головою.
«Не пригадую».
Він тікає. Валентин сміється.
«Як же можуть змінюватися люди, Ернсте, правда? В окопах він був жалюгідний, а тепер он який ділок. А яким соромітним він був на фронті, а зараз і чути про це не хоче. Ще трохи і стане головою якогось товариства під назвою «Доброчесність і мораль».
Йому, видно, з біса добре живеться. Задумливо кажу я. Ми бредемо далі. Пливе туман. Вовк бавиться, скаче. Обличчя то наближаються, то зникають. Раптом у білому промені світла блиснув червоний шкіряний капелюшок. І під ним обличчя, ніжно відтінене нальотом вологи, від чого очі здаються більш блискучими. Я зупиняюсь. Моє серце б'ється сильніше. Адель. Промайнув спогад про вечори, коли ми, 16-річні хлопчаки, ховаючись у напівтемряві біля дверей гімнастичного залу, чекали появи дівчаток у білих светрах. А потім бігли за ними по вулицях і, наздогнавши, мовчки, ледве переводячи подих, пожирали їх очима де-небудь за ліхтарем. Але дівчата швидко тікали від нас, і ми знову змушені були наздоганяти. А іншим разом, побачивши їх на вулиці, ми боязко і наполегливо йшли за ними. На два кроки позаду,
від збентеження не наважуючись заговорити. І лише в останню мить, коли вони ховалися в під'їзді якогось будинку, ми набиралися хоробрості, кричали їм навздогін «До побачення!» і тікали. Валентин озирається. «Я мушу на хвильку назад», – квапливо кажу я. «Мені треба тут де з ким поговорити. Зараз вернуся». І я біжу назад. Біжу шукати червоний капелюшок, червоне сяйво в тумані. Дні моєї юності. Дні в іншому житті, ще до солдатської шинелі та окопів.
«Адель!»
Вона озирається. «Ернсте, ти повернувся?» Ми йдемо поруч. Туман повзе між нами. Вовк із гавкотом стрибає навколо нас. Трамваї дзвенять, і світ довкола теплий і м'який. Повернулося колишнє почуття. Повнозвучне, трепетне, відчуття польоту. Ніби хтось стер раптом із пам'яті всі страшні роки і перекинув міст до минулого. Міст веселку. Світлий міст у тумані. Я не знаю, про що ми говоримо. Та це й байдуже. Важливо те, що ми поруч. Що знову звучить ніжна, майже нечутна музика колишніх часів. Ці летючі каскади перечуттів і марень, за якими шовком переливається зелень лугів, співає срібний шелест тополь і темніють м'які обриси горизонту юності. Чи довго ми так блукали? Не знаю. Я повертаюся назад сам. Адель пішла, але, немов великий яскравий прапор, у мене всередині майорять радість і надія, повнота життя. Я знову бачу свою кімнату, кімнату юного хлопця, зелені вежі і недосяжну далечінь. Дорогою додому зустрічаю Віллі, і ми разом вирушаємо шукати Валентина. Ми вже майже наздогнали його і бачимо, як він раптом радісно кидається до якогось незнайомого нам чоловіка та з розмаху добряче плескає його по плечу.
«Кукгофе, це ти? Як ти сюди потрапив?»
Валентин простягає йому руку.
«Оце так зустріч. І де довелося побачитися?»
Кукгоф деякий час дивиться на Валентина, ніби оцінюючи його.
«А, це ти, Лаерте?»
«Я? Ми разом воювали на Соммі. Пам'ятаєш, як ми з тобою серед усієї цієї гидоти їли млинці, які мені прислала Лілі? Георг приніс їх нам на передову, разом з поштою. Страшенно ризиковано було з його боку, правда?»
«Так», – говорить Кукгоф.
Валентин схвильований від напливу спогадів.
«А Георга таки наздогнала куля», – розповідає він. «Тебе тоді вже не було. Довелося йому розлучитися з правою рукою. Це не просто для нього, адже він кучер. Мабуть, займається тепер чимось іншим. А тебе куди потім занесло?»
Кукгоф бурмоче щось у відповідь невиразне. Потім каже:
«Дуже приємно зустрітися. Як поживаєте, Лаерте?»
«Що?» – оторопіло запитує Валентин.
«Як ваше здоров'я, питаю. Що поробляєте?»
«Ви?» Валентина немов обухом по голові стукнули. Хвилину він дивиться на Кукгофа, одягненого в елегантне пальто. Потім оглядає себе, червоніє як рак і відходить. «Мавпа», – говорить він. «Мені незручно поряд із Валентином. Мабуть, він уперше стикається з проявом соціальної нерівності. Досі ми всі були солдатами. А тепер такий собі ось самовпевнений хлопець, одним єдиним ви, вщент розбиває всю його безпосередність. Не варто про нього думати, Валентине», – кажу я. «Такі, як він, пишаються татковим капіталом. Теж мені заняття». Віллі зі свого боку додає кілька міцних слів.
«Нічого не скажеш. Чудові бойові товариші», – роздратовано каже Валентин.
Видно, що від цієї зустрічі в нього залишився важкий осад. На щастя, на зустріч іде Т'яден. Він брудний, як ганчірка.
«Послухай, Т'ядене», – говорить Віллі. «Війна вже скінчилася. не завадило б і помитися.
«Ну, сьогодні ще не варто», – поважно відповідає Т'яден. «Уже в суботу. Тоді я навіть скупаюся».
Ми вражені. Т'яден і купатися? Невже він ще не оговтався від серпневої контузії? Віллі з сумнівом прикладає долоню до вуха.
«Мені здається, я не дочув. Що ти збираєшся робити в суботу?»
«Купатися?» – гордо каже Т'яден.
«У суботу ввечері в мене заручини».
Віллі дивиться на нього, як на заморського папугу. Потім обережно кладе свою лапу йому на плече і по-батьківському запитує.
«Скажи, Т'ядене, у тебе іноді поколює в потилиці? А якийсь дивний шум у вухах буває?»
«Тільки коли я дуже голодний», – зізнається Т'яден. «Тоді в мене ще й у шлунку пече, як на передовій. Жахливе відчуття. Але послухайте про мою наречену. Гарною її назвати не можна. Обидві ноги дивляться ліворуч, а очі трохи косять. Зате серце золоте. І тато м'ясник».
«М'ясник. Ми починаємо розуміти». Т'яден із готовністю дає подальші пояснення.
«Вона закохана в мене донестями. Що вдієш, не можна втрачати нагоди. Часи нині важкі, доводиться чимось жертвувати. М'ясник останнім помре з голоду. А заручене – це ще далеко не одруження».
Віллі слухає Т'ядена з дедалі більшою цікавістю.
«Т'ядене, – починає він, – ти знаєш, ми завжди були з тобою друзями».
«Ясно, Віллі», – перебиває його Т'яден. «Ти неодмінно отримаєш кілька ковбас. І, мабуть, ще шматок корейки. Приходь у понеділок. У нас якраз почнеться білий тиждень».
«Як це?» – дивуюся я. «Хіба у вас ще й магазин білизни?»
«Ні, який там магазин? Просто ми заріжемо білу кобилу».
Ми твердо обіцяємо прийти і бредемо далі. Валентин повертає до готелю Альтштеттергоф. Тут зазвичай зупиняються заїжджі актори. Ми заходимо. За столом сидять ліліпути. На столі – суп із ріпи. Біля кожної тарілки – кусень хліба.
«Треба сподіватися, що хоч вони наїдаються своїм пайковим місивом», – бурчить Віллі. «У них шлунки менші за наші».
Стіни обклеєні афішами та фотографіями. Яскраво розфарбовані пошматовані плакати з зображенням атлетів, клоунів, прибуркувачів левів. Папір від часу пожовтів. Довгі роки окопи замінювали всім цим важковаговикам, наїзникам і акробатам арену. Там афіші не були потрібні. Валентин показує на одну афішу. «Ось яким я був», – говорить він. На афіші людина геркулесової статури робить сальто на трапеції під самим куполом. Але Валентина в ньому, при всьому бажанні, впізнати неможливо. Танцівниця, з якою Валентин збирається працювати, вже чекає на нього. Ми проходимо в малий зал ресторану. У кутку стоїть кілька театральних декорацій до дотепного фарсу «Життя фронтовиків» під назвою «Лети, моя голубко». Куплети з цього фарсу цілих 2 роки мали колосальний успіх. Валентин ставить на стілець грамофон і дістає платівки. Хрипка мелодія затинається і сичить у рупорі. Платівка затерта, але в ній ще проривається вогонь. Вона – немов зношений голос красивої колись жінки. «Танго». Пошепки, з виглядом знавця, повідомляє мені Віллі. По обличчю його ніяк не можна здогадатися, що він кілька секунд перед тим прочитав напис на платівці. На Валентині – сині штани й сорочка. Жінка в трико. Вони розучують танець апаш. І ще якийсь ексцентричний номер, на закінчення якого дівчина висить униз головою, схопившись ногами за шию Валентина. А він крутиться з усієї сили. Обидва працюють мовчки, з серйозними обличчями, лише зрідка приглушеними голосами, перекидаючись кількома короткими словами. Блимає тьмяне світло лампи. Тихо шепить газ.
Величезні тіні танцюристів колишуться на декораціях до голубки. Віллі незграбно, як ведмідь, топчеться навколо грамофона, підкручуючи його. Танець завершився. Віллі аплодує. Валентин із досадою відмахується. Дівчина переодягається, не звертаючи на нас уваги. Вона стоїть під газовим ріжком і повільно розшнуровує туфлі. Її спина у вицвілому трико граційно вигнута. Випроставшись, дівчина піднімає руки, щоб натягнути на себе сукню. На її плечах переливаються світло й тіні. У неї гарні довгі ноги. Віллі нишпорить по залу. Він знаходить десь лібретто до голубки. Наприкінці надруковані оголошення. В одному якийсь кондитер пропонує для відправки на фронт шоколадні бомби і гранати в оригінальній упаковці. В іншому якась саксонська фірма рекламує ножі для розрізання конвертів, зроблені з осколків снарядів. Туалетний папір із висловами великих людей про війну та дві серії листівок «Прощання солдата» і «Стою я у темряві ночі». Танцівниця одяглася. У пальті і капелюсі вона виглядає зовсім по-іншому. Щойно вона була як гнучка тварина, а тепер така сама, як усі. На силу віриться, що якихось кілька ганчірок здійснили таке перевтілення. Дивно, як навіть звичайний одяг змінює людину. Що ж говорити про солдатські шинелі?